Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Panjenengan badhe sesarengan kalian kulo wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo suwun panjenengan tansah pinayungan dening Gusti ingkang nguruping jagat. Kawula badhe ngaturaken adicara menika supados saged dados berkah kangge panjenengan lan lumantar adicara menika gesang panjenengan kasinungono karahayun. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken wangsul malih menapa ingkang kula andharaken untuk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih cetha sanget Gusti Allah. Maringi tetinggalan ageng dumateng Daud gegayutan kerajaan lan pemerintahan Sang Kristus ing wedal bumi sawetahipun dipun kebaki kamulyanipun. Nah, para pamirsa, monggo kita tumunggul kita ndedonga saderengipun kula lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun berkah acara menika tumrap sedherek kawula ingkang momotan gesangipun awrat supados paduka entengaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pasinon kita sameneika lumebet ing kitab Mazmur 73. Mazmur menika satunggalipun perangan kitab kaimaman. Kados ingkang kula aturaken saderengipun pamilahan kitab Mazmur kalandhesan kitab Pentateuk. Kaping sekawan dosa setunggal Mazmur kita sebat perangan purwaning dumanti. Mazmur kawan dosa kalih ngantos pitung dosa kalih dipun sebat perangan pangentasan, lan Mazmur pitung dosa tiga nuntun kita datang wiwitan perangan kaimaman. Mazmur menika selaras kalian kitab kaimaman, awit ing salebetipun perangan menika, malah ing salebetipun Mazmur pitung dosa tiga, papan suci dipun anggap penting. Kitab kaimaman satunggalipun kitab pangibadah ing salebetipun tak bernakel, lan salajengipun kangge pedalaman suci. Inggih menika salah satunggal kitab ageng piyambak ing salebetipun kitab suci. Ing salebetipun perangan kaimaman kitab Mazmur menika ingkang dipun utamiaken kepanggihaken wonten ing papan suci lan secara mligi atas kali gagasan pedalamanipun Allah. Kitab kaimaman menetaken kalih perkawis inggih menika Gusti Allah menika suci. Lan tanpa rah panjenenganipun ingkang kasoaken mboten badhe wonten pangampunten dosa. Tembung kuncinipun inggih menika kasucen lan pangorbanan. Kali tembung menika ugi badhe dipun cetaken kanthi gamblang ing salebetipun kitab Mazmur. Perangan menika satunggalipun Mazmur ingkang saestu ngidapi-dapi ingkang dipun wiwiti kalian Mazmur Asaf. Sami kados dene Daud, Asaf kalebet pemain musik. Urutan kawitan saking 11 Mazmur 73 ngantos 83 dipun serat dening Asaf. Para pamirsa kula badhe maosaken Mazmur 73 ayat 1. Mazmur anggitane Asaf, sejatine Allah iku becik tumrape wong sing jujur lan sing resik atine. Kadang kula panjenengan katasaken kita inggal kaunderaken ing kasunyatan Gusti menika sae kangge bangsa Israel nanging wonten ing mriki dipun ngendikaken becik tumraping wong sing jujur. Para pamirsa wonten ing basa Inggris dipun jarwaken bangsa Israel. Menapa menika liripun bilih Gusti Allah menika sae dumateng sedaya tiyang Israel? Mboten. Kasainanipun Gusti winates dumateng tiyang ingkang resik manahipun utawi tiyang ingkang jujur. Sinten to tiyang ingkang resik manahipun menika? Inggih menika tiyang ingkang sowan kanthi mbeta kurban. Tiang-tiang menika gadah pepinginan ngladosi Gusti Allah lan gesang manunggal kalian panjenenganipun. Menawi panjenengan pitados pramila panjenengan gesang sesarengan Gusti Allah lan patungilan kalian panjenenganipun. Panjenengan tentu gadah kekajengan gadah mana ingkang resik. Panjenengan boten saged sowan dumateng Sang Kristus lan nampi Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng panjenengan lan gesang sami kados gesang panjenengan saderengipun boten saged. Menawi kados makaten kula mboten yakin menawi panjenengan sampun wilujeng, kita wonten ing salebetipun ngarsanipun Allah atas landesan panjenenganipun sampun nyucikaken kita. Ewet nampi Sang Kristus, dosa-dosa kita dipun apunten, kita dipun suciaken, ingkang dipun kersakaken inggih menika dipun kumbah toya pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti nyucikaken kita. Lan salajengipun kita tentu gadah kekajengan tumindak ingkang dados keparengipun Gusti. Katangkulo asap ingkang mlebet ing pangayunanipun Allah lan sanjang, Gusti Allah saya atas Israel, nampeni perkawis. Saged ugi perkawisipun ugi sami kalian perkawis panjenengan lan kulo. Perkawisipun inggih menika, kenapa Gusti Allah ngejarake wong ala nampa kaluberan? Kenapa umat Allah katon luwih sengsara? Kula asring bingung. Kula ningali umat Allah sampun budidaya, kula ningali umat Allah nandang kasangsaran, lan kula ugi ningali kalubiran tiang duraka. Lan angel kangginipun kula saged paham perkawis menika. Sadangunipun taunan menika kula tasih dereng nampi jawabanipun. Saged ugi panjenengan gadah pikiran. Panjenengan menika abdi Gusti lan panjenengan mangertos jawabanipun. Kula mboten mangertos jawabanipun. Menawi kados makaten kados pundi panjenengan saged nglipur tiyang sanes? Kula badhe ngaturi caranipun. Sinaosa mboten gadah jawabanipun, kula mangertos menawi Gusti Allah ingkang nindakaken sedaya menika lan panjenenganipun paring dawuh dumateng kula supados gesang sesarengan panjenenganipun ing salebetipun iman. Gusti ndadar kanthi cara mapanaken kula ing salebetipun pepeteng. Salajengipun kula mulungaken tangan lan ngegem astanipun Gusti. Ing salebeting pangandikanipun Gusti ngendika pilih kula saged kumandel dumateng panjenenganipun. Ing setunggal dinten mangke Gusti tentu maringi keterangan maneka werni kenging menapa ing gesang dumados samukais perkawis dumateng kula. Asap gada perkawis kados makaten menika, asap sampun kebanjur meratelaken Gusti Allah menika sae dumateng Israel, siswa ingkang wilujeng kalebet piyambakipun nanging pitakenan menika saestu-estu ngganggu piyambakipun. Cupi panjenengan semak ayat kalih tiga sekawan. Nanging mungguh aku meh wae sikilku kepleset, meh wae ilang imanku. Sebab aku meri karo wong sing gumedhi lan panas atiku nalika weruh kabejane wong ala. Dene ora tau nandang sengsara awake waras lemu. Para pamirsa panjenengan semak mboten wonten nandang sengsara utawi raos sakit ing salebeting patinipun tiang duraka menika. Kita lajengaken ayat gangsal ngantos pitu, makaten surasipun. Ora nandang karibetan kaya wong liyane lan ora nandang perih kaya wong sak pepadane, mulane watake angkuh lan demen nyonyo pepadane. Amarga saka lemune kaluputane katon ngiglo atine mbludak ing pandhakwa. Panjenengan katosaken, amarga saka lemune kaluputane katon ngiglo kula mboten mangertos menapa ingkang dipun kajengaken saderengipun sinau ulang bebasan menika. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8, senengane nyemoni wong liya kalawan angkuh ngerancang piyolo lan panyiksa. Para pamirsa panjenengan semak, tiang-tiang menika mboten mailu nindes tiang ringkih. Sinten kemawon ketambang untur datang paugeran, nanging tiang-tiang menika mboten kedah. ningali sakiwa tengen panjenengan saged nuwuhaken kepahitan. Kula lajengaken ayat 9 ngantos 11. Allah kang ana ing swarga diololo lan kalawan angkun jajah wong ana ing bumi. Umate Allah nganti padha kelu marang wong mau lan percaya karo apa sing dikandhake. Pangucape Gusti Allah moso pirsa kang moho luhur mesti ora melu. Kaya mengkono kahanane wong jahat, wong mau tangsa bejo lan kasugiane saya tambah. Kadang kula tiang-tiang menika mboten kasengsem dumateng Gusti Allah lan manut tiang-tiang menika Gusti Allah mboten mangertos menapa-menapa gegayutan tiang-tiang menika. Menapa perkawis menika ngganggu panjenengan? Perkawis menika ngganggu kula. Ayat 13 ngantos 16. Rak tanpa guna anggonku njogo resi ing atiku sarta anggonku wisuh tangan minangka tandaning tanpa kaluputan. Asap sanjang rak tanpa guna anggonku njogo resi ing atiku. Ayat 18 kang 16 doh Allah. Saben dinten kawula paduka sangsara, saben enjang kawula paduka welehaken. Saupami kawula gadah ungel ingkang kados makaten, temtu kawula nyelaki anggen kawula dados umat paduka. Prakara mau ndak rasa-rasake, nanging aku meksa ora ngerti. Para pamiyasa perkawis menika dados jalan asap kuatos. Inggih menika ingkang adamel piyambakipun boten saged tilem. Kenging menapa tiyang duraka gesang raharja, samenika kita lumebet ing salebeting jawaban. Ayat 17. Nganti aku lumebu marang pasucening Allah banjur nggateake wekasane para wong mau. Kadang kula ing wekdal asap mlebet ing papan suci Allah, piyambakipun paham wekasanipun tiang duraka. Asap pikantuk kawruh lan wekasanipun ingkang dipun cawisaken kangge tiang duraka. Sebab menika Gusti Yesus maringi pasemon gegayutan tiang sugih lan tiang miskin ing salebetipun gesang tiang-tiang menika ing pungkasanipun. Pasemon menika kasrat ing Lukas 16 ayat 19 ngantos 31. Pasemon menika maratelaken badhe datengipun mangsel ing pundi Gusti Allah ngadili tiang sugih. Sepindah malih pasemon menika maratelaken badhe datengipun mangsa ing pundi Gusti Allah ngadili tiang sugih. Wekasanipun tiang sugih kapapan akan wonten ing papan siksan sinoso pendeta liberal nyurung tiang menika mlebet swarga emedal dipun kubur. Kata perkawis sae ingkang dipun sanjangaken kegayutan tiang ingkang pecah menika. Tiang-tiang menika mbombong tiang ingkang pecah menika kegayutan kalan anggenipun sedekah dono weweh. Nang wekasanipun inggih menika ing papan siksan. Tiang miskin malah mboten dipun kubur kanthi pantes. Badanipun dipun bucal mengkaten kemawon kados larahan. Nang ingkang ngusung jisim sampun ngantosi inggih menika para malaikat. Lan para malaikat menika mbeta tiang miskin menika dateng pangkonanipun Rama Abraham. Katang kula panjenengan kedah wonten ing caketanipun Gusti Allah. Utawi panjenengan badhe ngrasakaken kepahitan lan kasilipun ing wekdal ningali dumados ing patrap mboten adiling jagat menika. Asap manggihaken jawabanipun ing papan suci. Kula mboten mangertos jawaban atas pitakenan panjenengan. Sebab kula mboten mangertos jawaban atas pitakenan kula, nanging kula mangertos Gusti pirsa. Gusti mboten ngendika bilih panjenenganipun badhe maringi mangertos kula sakmenika. Gusti ngendika, "Pracaya marang aku, aku kagungan jawaban." Satunggalipun wekdal ing pangayunanipun Gusti badhe nyetakaken sedayanipun menika dumateng kita. Kula ugi mangertos menawi panjenenganipun badhe nedahaken dumateng kula menawi ingkang dipun tindakaken Gusti menika ingkang paling sae. Kula ugi mboten mangertos nanging inggih menika ingkang badhe katindakaken Gusti. Ngantos pungkasanipun. Ayat 23 nanging kawula lestantun celak kalian paduka, paduka nganti tangan kawula tengen. Kadang kula Gusti temtu badhe nyepengi tangan panjenengan. Gusti nyepengi tangan kula ing wedal kula ngadepi bot repoting gesang. Gusti ngendika, "Ayo mlaku bareng aku." Inggih menika wucalan ingkang saged kula sinau. Lan inggih menika ugi wucalan ingkang saged kita sinau saking priyantun ingkang nyerat Mazmur menika. Ayat kawan likur margi saking pitedah paduka, Paduka tuntun sarta ing wekasanipun paduka pulung dhateng kamulyan. Kadang kula kula sesarengan panjenenganipun ing wekdal menika salah setunggal ayat karmenan kula wonten ing Filipi 1:6. Mulane aku yakin temenan yen Gusti Allah sing wis miwiti penggawe becik iki ana ing kowe. Iyo bakal nglajengake pakaryane mau nganti sarampungi ya kuwi tekan dina rawi Sang Kristus. Ampun sanjang Gusti mboten badhe netepi janji menika awit Gusti temtu badhe netepi lan inggih menika dawuh ingkang wonten Mazmur menika. Margi saking pitedah paduka, paduka tuntun sarta wekasanipun paduka pulung dhateng kamulyan. Kula mboten saged nyuwun menapa kemawon ingkang langkung sae ketimbang ingkang menika. Menapa kemawon ingkang dumados, duka kula mangertos to mboten kula namung badhe kumandel dumateng panjenenganipun lan kula badhe tansah sesarengan kalian panjenenganipun. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 79. Mazmur menika satunggalipun pujian mucalan sanes saking Daud nanging Asaf ingkang asalipun saking taler Lewi lan tukang main musik ing tak bernaka. Monggo panjenengan sama ayat tunggal. Kidung piwulang anggitane Asaf duh Allah. Punapa sebabipun dene paduka mbucal kawula sedaya ing salaminipun? Punapa sebabipun dene bebendu paduka ingkang bulat-bulat ndawai mendo ngengenan paduka? Para pamirsa priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nyuwun perso. Punapa menapa sebabipun dene bebendu paduka ingkang bulat-bulat ndawai mendo ngengenan paduka? Ayat kalih paduka mugi ngerti dateng umat ingkang paduka pundut kala jaman kino. Inggih paduka tebus kadadosaken kagungan paduka piyambak. Mugi ngerti dateng Gunung Sion dunungipun pedalaman paduka. Para pamirsa priyanto ingkang nyerat Mazmur menika nedahaken papanipun ing pundi. Priyanto nyerat Mazmur menika cetha sanget meratelaken gegayutan tanah Palestina lan bangsa Israel. Mazmur 79 ayat 3. Paduka mugi kersa tedhak nuweni panggenan-panggenan ingkang sampun dangu risak sanget. Wonten ing pedalaman paduka, samukawis sampun dipun risak dening mengsah. Panjenengan katasaken bilih ingkang dipun sirnakaken mengsah menika pedalamanipun Allah. Ayat 9 Mazmur 79. Mengsah-mengsah paduka sampun sami surak-surak ing pasucen paduka. Lan sampun sami masang genderanipun minangka tandaning kamenanganipun. Kadang kula menapa ingkang dumados inggih menika pameca ingkang ngidapi-dapi kados pundi prajurit Antiochus Epiphanes nyerang papan pasucen Allah. Ing taun 17 saderengipun Masehi Antiochus Epiphanes njarah Yerusalem, nyemeraken papan suci kanthi cara nyiramaken toya daging salebetipun sedaya wadah suci lan mapanaken reca Yupiter ing papan suci. Inggih menika ingkang dipunwastani panra ing salebeting wujuk pangrisak ing Daniel 8. Wujud pangrisak ing Daniel 8. Ing taun 70 karisakaken ingkang dipuntindakaken dening Titus Rom, ingkang nyemeraken papan suci lan anggenipun ngrisak papan menika sampun dipun ganepi ugi. Nanging pangganepan langkung tebih kegayutan pamecanipun Asaf sasampunipun papan suci dipun bangun malih. Sadangunipun kasangsaran, rampungipun anggenipun ngrisak badhe dipun pratelaken lan badhe nyemeraken ruang suci. Mazmur 79 ayat 11 nanging saknyatanipun paduka menika ratu kawula duh Allah wiwit jaman kina mila ingkang sampun asring mitulungi kawula. Para pamirsa panjenengan pirengaken pandunganipun ayat 18. Paduka mugi ngengeti duh Allah bilih para mengsah sami gegujeng paduka. Bilih tiang-tiang ingkang bodho menika sami ngawon-awon asma paduka. Para pamiyasa kanthi tembung sanes Israel matur dumateng Gusti Allah. Bilih para mengsah sami gegujeng paduka. Bilih tiang-tiang ingkang bodho menika sami ngawon-awon asma paduka. Para pamiyasa nanging sisa ingkang setya tasih wonten. Ayat 19. Nyawanipun peksidoro paduka sampun ngantos paduka pakakaken dateng satu gala. Paduka mugi sampun ngantos kelajeng-lajeng kesupen dateng nyawanipun poro tiang kagungan paduka ingkang katindes. Poro pamiyarso. Panjenengan katasaken priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nguwuh duh Allah paduka walaken kula sami saking sedaya kangilan. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ngantos-antos dinten pangluaran ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. Kados menapa awonipun karibetan panjenengan Gusti temtu badhe ngluwari panjenengan. Gusti sampun ngluwari umat kagunganipun saking samukawis kahanan awon ingkang ugi kita lampahi lan Gusti tentu nindakaken samukawis perkawis ageng kangge sedaya tiyang ing jaman ingkang badhe tumugi. Mazmur 79 ayat 21. Duh Allah, paduka mugi kersa jumeneng sarta nindakaken pengadilan paduka. Mugi kersa enget dumateng panacatipun para tiyang ingkang kablinger dumateng paduka si dinten mubet menika. Para pamiyarsa, inggih menika panguwuh supados Gusti Allah gayuh kamimpangan. Inggih menika donga pengaken atas kesagetan Allah nindakaken sedaya menika. Mazmur menika satunggalipun donga asap. Menika satunggalipun mazmur pujian panggulawentah ingkang ngucalaken panjenengan lan kula supados kumandeling Allah ing salebetipun samukawis karibetan kita. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 79. Mazmur menika satunggalipun pujian pangluaran, pujian kamimpangan ingkang badhe tumugi. Mazmur menika satunggalipun mazmur iman. Ayat kali, kawula sami ngunjukaken pamuji syukur dumateng paduka, duh Allah. Kawula sami ngunjukaken pamuji syukur, tiang-tiang ingkang nyebut asma paduka sami nyariosaken pakaryan paduka ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa ing pungkasanipun Gusti Allah badhe mayungi asmanipun ing bumi. Kayektosan ingkang saestu gumunaken lan luhur ingkang dipun pratelakaken mazmur menika dumateng kita. Ayat 3 Mazmur 79. Menawa ingsun nemtokake wektune ingsun piyambak kang bakal mancasi kelawan adil. Kadang kula menika ateges ing wekdal Gusti rawuh inggih menika wekdal ingkang dipun tetepaken. Ing wekdal Gusti sugeng ing bumi, panjenenganipun nanggal derajat asor. Minangka jejeripun manungsa, Gusti ngendika, ora ana wong siji wae sing weruh dina lan jamane rawuh putrane manungsa, malah sang putra piyambak ya ora pirsa. Mung sang Rama piyambak sing pirsa. Matius 24 ayat 36. Gusti badhe rawuh ing wekdal ingkang sampun dipun temtokaken. Panjenengan mboten saged meksa panjenenganipun. Panjenenganipun tentu rawuh ing wekdal ingkang sampun dipun tetepaken saderengipun. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang mangertos tanggalan jamipun. Sinaosa sawetawis tiyang kados-kados saged nyambung ing kasuwargan lan kados-kados mangertos kapan Gusti wangsul. Nanging kula mboten mangertos, mesti kemawon tiang-tiang menika ugi mboten mangertos. Ingkang perlu dipun serat inggih menika katetepan wekdal ingkang dipun tetepaken kapan Gusti wangsul. Mazmur 79 ayat 7. Sebab kamulyan iku pinangkane ora saka ing wetan utawa saka ing kulon lan iya ora saka ing pesamunan. Kadang kula saking pundi tumugine pitulungan mboten saking wetan kilen utawi kidul. Mboten dipun sebataken ing mriki arah ler awit inggih menika arah datengipun mengsah. Namung Gusti Allah ingkang saged ngwalaken umat kagunganipun. Mazmur 79:1 donga atur panuwun dumateng Gusti Allah malah saderengipun perkawis menika dumados. Ngitapi-tapi mazmur menika. Kula yakin mazmur menika berkahi manah panjenengan. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula lan ngetum perkahipun Gusti dhateng sedherek kawula menika. Kawula pasrahaken kesangipun sedherek kawula menika paduka tuntun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.